Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje Klub 2. Ja sam Tanja Živković i na moje zaista veliko zadovoljstvo, moja gošća je danas, i to zvukom iz studija Radio Novog Sada, dr. Tijana Palkoljević-Bugarski, istoričarka umetnosti, muzejska savjetnica, gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i upravnica Galerije Matice Srpske. Tijana, želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Zaista mnogo vam hvala na vremenu da evo na ovaj način realizujemo našu današnju emisiju i da razgovaramo o mnogim zaista i značajnim i lepim događajima koji su i bili, ali naravno i o svemu onome što sve nas očekuje. I eto, baš i da počnemo od nečeg zaista lepog, na svečanoj skupštini Nacionalnog komiteta IKOM Srbija, održanoj sad ove nedelje, utorak 18. maja u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, dodeljene su godišnje nagrade za izuzetan doprinos razvoju muzejske delatnosti u Srbiji tokom ove krizne 2020. godine i vi ste poneli titulu najboljeg muzejskog stručnjaka godine. Ja vam od srca čestitam na tome, naravno, i svim ostalim dobitnicima.
Hvala lepo, jeste, to je naše, da kažemo, najveće stručno priznanje. Svake godine dodeljuju se nagrade u nekoliko kategorija za stručnjaka godine, publikaciju godine, muzej godine i projekat godine, a evo ja sam ove godine ponela tu počasnu titulu, odnosno članstvo Nacionalnog komiteta IKOM-a me izabralo kao najboljeg stručnjaka za 2020.
Ja sigurno pretpostavljam da ste veoma ponosni, jer je i ova nagrada došla u jednom zaista i teškom i neočekivanom periodu za sve nas, koji ste vi, čini mi se, pretvorili u jedan novi izazov. I tokom ovog perioda stvarno pod vašim vođstvom u galeriji je toliko toga dobrog urađeno.
Jeste, prethodna godina je za čitav svet, pa i za Srbiju i za naš mali muzejski svet bila veoma izazovna, jer smo se susreli sa jednom novom situacijom, sa novim prilikama i nekako svako je našao svoj model i način komunikacije i uopšte ophođenja i prema sopstvenom poslu i prema publici zbog koje mi postojimo. Mi smo se nekako trudili da krizu pretvorimo u šansu i da te nove okolnosti na najbolji mogući način iskoristimo. Tako da smo se tokom čitave 2020. godine nekako trudili da delujemo u skladu sa prilikama i sa vremenom, da ne napustimo naš realni svet, da se u virtualni svet prebacimo samo onda kada to mora i kada je bilo neophodno tokom lockdowna, ali smo u osnovi tokom čitavog perioda bili otvoreni za publiku, prilagodili smo programe, radili smo neke nove aktivnosti kako bi ipak bili tu i pokazali da su muzeji najbezbednija mesta kulture u vreme pandemije, jer vam daju mogućnost da držite distancu, da stavite masku, da se krećete u prostoru, a mi smo se eto trudili da naše programe transformišemo, velika vođenja i predavanja pretvorili smo u projekat Oči u oči sa umetnošću, gde smo radili vođenja za 3, 5, 8, 10 ljudi koliko su propisi dozvoljavali. Naše dečje programe pretvorili smo u porodične programe i dali priliku roditeljima da sa svojom decom provode kreativno vreme u prostoru muzeja. I konačno napravili smo sobu za prepuštanje umetnosti kao jedan vid gde opuštanja, gde publika, jedan čovek može se prepusti jednom umetničkom delu i da uživa, da negde nađe svoj balans sa stvarnošću koja nas okružuje i da umetnost bude neka vrsta leka, odnosno terapije za lepši, lakši i kreativniji život.
To mogu ja da potvrdim. Ja sam prilikom posete Novom Sadu i vašoj galeriji bila u toj sobi za meditaciju i stvarno je fenomenalno i preporučujem svima. A Tijana, ono što vi stalno ističete i sada prilikom dobijanja ove nagrade je da upravnik, direktor, u stvari ne bi trebalo samo da se bavi nekim menadžerskim poslovima, već bi trebalo da bude i kustos. I vi insistirate na tome.
Jeste, ja sam razlog zašto sam se uopšte kandidovala za tu nagradu ove godine upravo bio to, da razbijemo tu predrasudu da su direktori ustanova kultura samo menadžeri, već da oni itekako mogu da se bave strukom, da mogu da se bave tim raznorodnim muzejskim poslovima koji su zaista veoma diverzifikovani i sama moja kandidatura je to pokazala iz prostog razloga što sam ja bila autor jedne velike međunarodne izložbe, naravno u periodu pre pandemije, tako da smo imali predstavljanje naše galerije u Narodnoj galeriji u Sloveniji gde smo predstavili jednu zaista veliku izložbu srpske umetnosti 20. veka. Zatim sam radila zajedno s ostalim kolegama u periodu pandemije na reviziji umetničkog fonda. Zatim sam učestvovala na nekoliko međunarodnih konferencija koje su se upravo bavile tim pitanjem prilagođavanja i novih uslova rada u tokom 2020. godine. I konačno učestvovala sam u jednom za nas veoma važnom projektu, a to je pisanje zakona o muzejskoj delatnosti, gde sam bila predsjednik komisije i čini mi se da je to jedan od tih poslova koji su od velikog šireg značaja ne samo za jednu instituciju, već uopšte za muzejsku struku koja po prvi put ima svoj zakon i samim tim ima mogućnost da se brže, bolje i kvalitetnije razvije.
Apsolutno, o tome ćemo i kasnije nešto u toku emisije govoriti. E sad, dokaz da ste u protekloj godini uradili zaista velike stvari za našu kulturu je još jedna nagrada, nagrada Disrupt u kategoriji kultura i umetnost za projekat izvanredni u vanrednom. Nagradu marketing agencija Adam Studio dodeljuju renomirani profesionalci i struke kompanijama, institucijama, zatim agencijama, medijima, pojedincima, čiji su se projekti posebno istakli tokom jedne kalendarske godine. I eto, Tijana, šta je to bilo izvanredno urađeno u Galeriji Matice Srpske još?
Pa mislim da taj naziv izvanredno u vanrednom smo osmislili kao naziv čitave kampanje tokom godine, koji nije bio osmišljen kao kampanja, već nas jednostavno godina sa svim svojim promenama i sa svim svojim iznenadnim stanjima i kretanjima na to podstakla, a to je zapravo sav model komunikacije koji smo imali sa publikom, način na koji smo oglašavali događaje, način na koji smo pravili neke, da kažem, akcije u online svetu, pozivali publiku da interaktivno učestvuje sa nama u tim aktivnostima i uopšte ta promena modela komunikacije, uvođenje jednog kreativnijeg načina, korištenje savremenih tehnologija, društvenih mreža i mislim da je to taj, da kažem, svet privrede, odnosno marketinga, menadžmenta i komunikacije prepoznao u radu Galerije Matice Srpske i zbog toga smo jako ponosni jer je zaista bilo nekako izazovno kako sačuvati ono što je autentično i jedinstveno za muzej, a to je direktni kontakt sa umetničkim delom, a opet biti prisutan i u virtualnom svetu i napraviti balans između analognog i virtualnog, odnosno između tog jedinstvenog osjećaja šetnje kroz muzejske prostore i uživanja u umetnosti, a sa druge strane tih novih tehnologija koje su svuda oko nas.
Galerija uvek ima naravno dugoročne planove. Šta je sve ostalo da se realizuje u ovoj godini? Dolazi leto, čeka nas mnogo toga, takođe i veoma važne stvari na jesen.
Jeste, mi trenutno imamo ovu izložbu Identiteti, predstave žena u srpskom slikarstvu 1918-1941. godina. To je izložba koja će trajati još tokom čitavog maja i juna, negde do početka jula i ona ima brojne prateće programe koji se bave upravo pitanjima predstave žena, identiteta, nacionalnih, verskih i tako dalje. A onda nas u julu očekuje izložba Poklon zbirke Nikole i Radmile Graovac, jedna, da kažem, jedan tradicionalni tip izložbi koju galerija priređuje već decenijama, to kada umetnici poklone određeni broj svojih radova. Mi smo pre nekoliko godina dobili veliku i značajnu zbirku bračnog para Graovac i sada ćemo to predstaviti javnosti tokom jula i avgusta meseca. Zatim u mesecu septembru u okviru platforme Kaleidoskop Evropske prestonice kulture mi priređujemo jednu izložbu koja upravo nosi isti naziv Kaleidoskop, umetnik, kolekcionar, kritičar, gde pokušavamo da pokažemo da je muzej zapravo taj kaleidoskop kome se prepliću ti različiti pogledi umetnika, kritičara i kolekcionara. I tu ćemo predstaviti jednu privatnu kolekciju jednog umetnika i jednog kritičara u jednoj zajedničkoj, da kažem, interakciji. I zatim imamo naš tradicionalni dan galerije u oktobru mesecu i jednu veliku izložbu međunarodnu koja je zapravo uvod u 2022. godinu kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture, a to je izložba o srpskom simbolizmu, ali o srpskom simbolizmu u evropskim okvirima i pod evropskim uticajima, tako da ćemo predstaviti dela naših nacionalnih slikara epohe simbolizma, ali i dela pojedinih evropskih majstora iz velikih evropskih muzeja.
Toliko toga nas očekuje. Svakako sada slušamo muziku, pa se okrećemo 2022. godini i planovima u njoj.
Hvala.
To wake up in the morning before you and put a coffee on for tea. When you wake up, you have a cigarette before everything. I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic.
Na konkursu Ministarstva kulture za finansiranje i sufinansiranje izdavačke delatnosti u odnosu na druge, vojvođanski izdavači su bolje prošli. Uočena disproporcija povod je za razgovor u sporovima o kulturi u petak u 10. Gosti su Bora Babić, potpredsednica Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i članovi Komisije Ministarstva kulture za izdavačku oblast Milan Bjelogrlić i Enes Halilović.
Slušate Klub 2 u studiju Radio Novog Sada i moja gošća dr. Tijana Palkoljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske. Mi smo razgovarale do sada o nagradama, razgovarale smo o protekloj godini, a pod sloganom Živi umetnost galerija nastavlja, ja bih dodala, veoma hrabro i u ovoj godini, a isto tako se kreće i ka 2022. godini, jednoj zaista važnoj godini za ovu nacionalnu instituciju, kada će Novi Sad slaviti titulu Evropske prestonice kulture, a galerija će obeležiti važan rođendan, veliki jubilej, 175 godina postojanja. Tijana, zaista toliko toga je pred vama i evo idemo nekim redom. Vi ste i predsjednica Upravnog odbora Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2022. godine. Pa da čujemo malo o tome, toliko toga se tu dešavalo, došlo je do pomeranja i prosto kako idu pripreme?
Jeste, došlo je do pomeranja upravo opet zbog situacije u kojoj se našao ceo svet. Novi Sad je trebao da bude Evropska prestonica 2021. Međutim, zbog pandemije je to pomereno na 2022. godinu, što je na neki način možda i dobro, jer nam je dalo još jednu godinu više da se spremimo, jer koliko god da se ta titula dodeli ranije i da imate vremena da se na to pripremite, to je toliko velik, sveobuhvatan i kompleksan projekat da vremena nikad dosta. Tako da, evo, počinje se početkom januara 2022. godine i mislim da to će biti jedan zaista drugačiji, kompleksniji i sveobuhvatniji projekat kakav nismo imali u našoj zemlji. Završeni su konkursi, radi se na pripremama projekata iz Bitbooka i ja verujem da bez obzira na sve ovo što nas je snašlo će program uspeti da se realizuje u celosti, možda negde modifikovan u zavisnosti od mogućnosti, ali da će to biti zaista jedan praznik kulture tokom čitave godine podeljen u 8 nekih celina, u kome će biti i aktuelnih tema i onih, da kažemo, tradicionalnih tema i velikih ličnosti i velikih umetnika i mislim da će to zaista biti podsticajno uopšte za razvoj kulture u našoj zemlji, jer će pokazati da kultura nije samo trošak, nego i tekako važna i vredna investicija.
Da, to često pominjete i to je apsolutno tačno. U pripremama učestvuje veliki tim ljudi, veliki broj ljudi. Kako je sve to organizovati? Kakvi su to izazovi pred vama što se tiče organizacije ovako važne manifestacije?
Pa to je zaista jedan veliki i nesaglediv posao.
Verujem.
Iz prostog razloga što niko nikad nije to radio u našoj državi i samim tim ne postoji recept. Ne postoji recept ni za druge, a ne za nas. Tako da se, kako kažem, mi prilagođavamo i snalazimo. Postoji tim koji zaista radi već dugo. Najveći broj aktera je na neki način od samog početka u toj priči, od trenutka kada je Novi Sad odlučio da se kvalifikuje i kandiduje za Evropsku prestonicu kulture i kada je podneta ta prva prijava. Na čelu sa Nemanjom Jelenkovićem i niz drugih osoba, mnogi od nas bili smo i u Briselu kada smo to prezentovali i evo sad smo još uvek u toj čitavoj organizaciji. To jeste izuzetno kompleksno jer obuhvata i institucije i privatni sektor i nezavisnu scenu i niz, da kažem, različitih aktera i mislim da jedno veliko i vredno iskustvo koje će sasvim sigurno pokazati sve potencijale. Za sada možda najvidljivije jesu kulturne stanice kao jedan novi vid organizacije kulture u Novom Sadu i one aktivno žive, kao što je recimo Svilara pre svega, kao što će biti novi distrikt, nekadašnja Kineska četvrt i mislim da će to pokazati koliko Novi Sad pored svojih tradicionalnih institucija i pored svojih tradicionalnih festivala po kojima je poznat i te kako može da pruži mnogo toga u domenu savremenog stvaralaštva, tako da taj spoj tradicionalnog i modernog nekako će biti osnova onoga što će Novi Sad pružiti javnosti u toj 2022. godini.
Jedva čekamo, eto, to je sve što mogu da kažem ovako napred. Tijana, vi ste bili u Rijeci kada je ona bila Evropska prestonica kulture i bili ste u prilici da prisustvujete i ceremoniji otvaranja i da sve to vidite izblisa. Kakvo je to iskustvo i koliko će vam to pomoći u realizaciji ovoga što se sprema u našoj zemlji?
Pa za mene je to bilo jedno zaista lepo iskustvo. Ja sam u proteklih godina bila u brojnim evropskim predstavnicama kulture i pre i za vreme i posle. I ta iskustva koje se međusobno prenose u toj porodici evropskih predstavnica na raznim i brojnim sastancima koji se organizuju tokom godina je jako dobro. Međutim, kada ste vi uživo tamo i kada vidite sve ono što vas muči i što treba da isplanirate i što treba da razrešite, onda je to zaista neprocenjivo. Rijeka je imala zaista fantastično otvaranje i meni je drago što sam mogla da budem tamo deo tog spektakla gde su oni upravo iskoristili sve svoje potencijale, pre svega lučkog grada i luke koju imaju i od toga napravili zaista fantastičan spektakl i niz drugih stvari koje su realizovali. I jako je važno naći tu meru između onoga što radite za domaću publiku i onoga što radite za evropsku publiku, jer poenta Evropske predstavnice kulture nije samo da pružite javnosti da vidi ono što je najbolje u evropskoj kulturi i na evropskoj umetničkoj sceni, već naprotiv da to povežete sa svojim lokalnim, osobenim i jedinstvenim. Tako da mi dalje radimo na tome, radimo na osmišljavanju ceremonije otvaranja, koja će biti isto tako, nadam se, spektakularna, ali i na čitavom nizu projekata, jer nije lako ispuniti čitavu godinu 365 dana različitim, raznovrsnim, a kvalitetnim programima.
Mi verujemo u vas i bit će to divno i radujemo se tome. Eto, još jednom da kažem, svakako radujemo se i velikom jubileju, rođendanu, 175 godina postojanja Galerije Matice Srpske. Kako će on biti proslavljen? Zaista su to značajne i važne godine u pitanju.
Jeste, Matica Srpska kao jedna institucija duge tradicije uvek je veliku pažnju poklanjala jubilejima. I uvek se o jubilejima dešavalo nešto posebno, jedinstveno i veoma važno za istoriju institucije. Tako će biti i sa ovim jubilejom 175 godina. I mi već duže vreme radimo na pripremi programa. Ono što sada sasvim sigurno znamo jeste da ćemo tim povodom raditi veliku retrospektivnu izložbu i monografsku publikaciju o Urošu Prediću. Ne samo kao jednom od najznačajnijih i najpoznatijih slikara naše nacionalne umetnosti, već umetniku koji je aktivno bio uključen u rad Muzeja Matice Srpske, koji je bio veliki dobrotvor Matice Srpske, poklonio značajan broj radova, koji je bio u krajnjoj liniji stipendista Matice Srpske i zahvaljujući Matici Srpskoj stigao na studiju u Beč. Tako da to će biti program sa kojim ćemo započeti jubilej. A ono što sledi biće nova stalna postavka i koja će prvi put biti organizovana tematski, a ne hronološki, tako da ćemo ponuditi jedan drugačiji ugao posmatranja svega onoga što je bogata kolekcija Galerije Matice Srpske. Isto tako ćemo prirediti izložbu o slikaru Vasipu Morišcu, još jednom iz kruga stipendista naših umetnika i koji je bio vezan i za Maticu Srpsku i za našu instituciju i čije radove čuvamo. Tako da to su za sada neki, da kažemo, konkretni predlozi, odnosno planovi na kojima se već radi, ali sasvim sigurno bit će tu još niz drugih aktivnosti, jer nije mala stvar imati instituciju koja beleži 175 godina trajanja i koja aktivno doprinosi i kulturnom životu i kulturnoj politici jedne države.
Naravno da nije mala stvar i u stvari sve ono što i galerija čuva i što muzeji čuvaju, u stvari veoma je važno na koji način će biti prezentovano javnosti. Kako ćete vi sve to što se nalazi u vašoj instituciji predstaviti nama publici? I stvarno mogu da kažem da vi izuzetno poštujete taj deo i da na fantastične, kvalitetne načine u stvari tu umetnost svima nama približite i publici srednjih godina i mlađima i tinejdžerima i nešto starijima. Imate baš mnogo uspeha u tome.
Jeste, zato što poslednjih, pa sad mogu da kažem, već 20 godina mi se bavimo publikom. Bavimo se publikom vrlo, kako kažem, široko. Od one najmlađe publike predškolaca za koje već preko 15 godina organizujemo edukativne programe, radionice, druženja subotom, izložbe dečjih radova. Zatim se aktivno bavimo i tinejdžerima i to smo negde počeli malo kasnije, ali sad već imamo zapažene rezultate. Imali smo jednu takvu izložbu Mladi biraju, gde smo novosadskim tinejdžerima dali priliku da urade izložbu kako oni vide i kako oni misle da treba da se uradi izložba. Trenutno radimo i na jednoj izložbi Novosađani biraju, gde ćemo pozvati Novosađane da oni izaberu dela iz naše kolekcije, učestvuju u formiranju jedne izložbe koja će zapravo biti taj pogled na našu kolekciju sa strane, gde će svako od njih ispričati neku svoju priču kroz odabrano delo. I u tom smislu mi smo zaista ustanova koja se trudi da bude javna ustanova u onom smislu da jesmo otvoreni za sve inicijative, za sva godišta, za različite umetnike, za različite stvaraoce i da nekako zajednički svi radimo u toj velikoj košnici Matice Srpske i proizvodimo što bolje i kvalitetniji med, odnosno programe.
I uvek kako vi potencirate da je muzej mesto timskog rada. Uskoro nastavljamo razgovor, slušamo muziku.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dr. Tijana Palkoljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, je moj današnji gost emisije Klub 2. Pred vama je još jedan važan novi projekat. Ministarstvo kulture raspisalo je konkurs za projekat pod nazivom Prestonica kultura Srbije 2023. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković rekla je da je ovo jedan od najvažnijih projekata ministarstva u ovoj godini, da je pokrenut po uzoru na Evropske prestonice kulture, a konkurs je takođe objavljen i u dnevnom listu Politika, a takođe vi ste i predsjednik ove radne grupe. I sad, Tijana, kako podstaći i kako ohrabriti gradove i opštine da smisle, da pripreme brojne projekte i da se prijave na ovaj konkurs?
sve što ste rekli je tačno i ta ideja da se uopšte pokrene ideja nacionalnih prestonica kulture nije, da kažem, nešto novo. Brojne evropske zemlje kada su ušle u projekat Evropske prestonice kulture su shvatile koliko je to podsticajno i važno za razvoj kulture u jednoj državi i onda su pokrenuli i te projekte nacionalnih prestonica kulture i nama se učinilo da iskustva koje je grad Novi Sad kao prva evropska prestonica van Evropske unije ima, je dobro da podelimo sa drugim gradovima, opštinama i mestima u Srbiji i da pokrene se taj projekat nacionalne prestonice kulture. Raspisan je konkurs, on je na neki način vrlo jednostavan, nije kompleksan i on podstiče gradove i opštine da pronađu ono najvrednije, najautentičnije i najposebnije u sebi, odnosno u svojoj biti i da prepoznaju ko su ti kreativci koji žive u tim mestima, koji stvaraju, koji mogu da proizvedu određene kulturne programe i da ih nekako zajedno objedine, ujedine i pruže taj program Nacionalne prestonice kulture. On je osmišljen tako da se sastoji iz dela infrastrukturalnih radova, što znači nekih obnova, izgradnji ili vraćanje u funkciju domova kulture ili različitih drugih formi koje postoje po manjim mestima i da s druge strane podstakne stvaranje kreativnih sadržaja, savremene produkcije, očuvanje kulturnog nasleđa, da podstakne nove modele prezentovanja kulturnog nasleđa i uopšte stavljanje u neku funkciju i vidljivost. I ono što je najvažnije, on treba da podstakne na neki način i migraciju umetnika i stvaraoca iz jednog u druga mesta kako bi se sva dobra iskustva koja postoje nekako ujedinila i kako bi se kroz realizaciju ovog projekta i podsticanje razvoja kulture na izvestan način podstakao i razvoj turizma, tog našeg lokalnog internog turizma u okviru same države, jer se pokazalo da u vreme pandemije, kada nije bilo mogućnosti putovanja van zemlje, je došlo do naglog porasta, da kažemo, tog lokalnog turizma i da su građani postali svesni vrednosti i bogatstva koja mi imamo u našoj državi. U tom smislu nacionalne predstavnice kulture upravo to treba da podstaknu i da nekako pokažu da kultura jeste važna, da svako mesto, svaka opština ima nešto svoje posebno, jedinstveno, autentično, a da postoje brojni načini kako da se to prezentuje i kako da se privuku i kreativci, ali i turisti u to mesto.
I krajem septembra će se znati ko će biti prestonica kulture i Beograd i Novi Sad ne učestvuju, je li tako?
Tako je, to je jedina, da kažemo, jedino ograničenje da ne mogu da učestvuju ta dva velika grada, Beograd kao prestonica, Novi Sad kao evropska prestonica kulture, svi ostali mogu, čak postoje mogućnosti i ujedinjenja nekih manjih opština i da oni se zajednički nekako predstave kao celina. Tako da mislim da to jeste podstica i mi smo tu da odgovorimo na sva pitanja, ceo tim koji je vrlo raznolik, koji je formirao konkurs, koji će biti na neki način ta komisija koja će odlučivati o tome ko će biti nacionalna predstavnica kulture, ali ono što je najvažnije jeste upravo to, krenuti se svojim resursima, svojim autentičnim vrednostima i samo naći nove načine i modele kako to da se prezentuje i učini atraktivnim, dostupnim, interesantnim.
A šta mislite, kakav će biti odziv?
Pa s obzirom da tokom proteklih godina je realizovan projekat Gradovi u fokusu, koji ima izuzetno veliki odziv. Ja verujem da su brojne opštine i gradovi u Srbiji do sada već na neki način formirali te strategije razvoja kulture i da su osmišljavali programe koji su delom finansirani kroz programe Gradovi u fokusu. Međutim, u tom konkursu finansira se veći broj mesta i veći broj aktivnosti, ali ne koncentrisanih u jednoj opštini ili jednom gradu. To tu je razlika, ali verujem da birajući te projekte koje će kandidovati za gradove u fokusu, su mnogi gradovi već nekako razvili svoje strategije razvoja kulture, osmislili i prepoznali ono što je kod njih neophodno od infrastrukture, od kadrova, od nekih novih festivala ili aktivnosti, tako da će najvećim delom to biti zasnovano na tom već do sada učinjenom, da kažem, trudu i radu, a da će ova nacionalna prestonica kulture nekako samo to objediniti. Tako da mi ćemo biti tu da ih u tome usmerimo. Postoji broj telefona u ministarstvu na koji mogu da se jave za sva pitanja i nedoumice i ja verujem da će odziva biti. Jer u poslednjem periodu nekako se čini da kultura sve više dobije na značaju i da će svako mesto moći to da prepozna i da valorizuje.
A mi ćemo svakako biti tu da sve to pratimo, ceo proces rada. Tijana, vi ste takođe i predsednik radne grupe za izradu nacrta zakona o muzejskoj delatnosti. To ste i pominjali na početku emisije. Na taj posao ste veoma ponosni. I eto, kako podići tu društvenu svest o značaju muzejske građe kod nas?
Da, to je jedan posao koji je uspešno završen u prethodnom periodu, s obzirom da je Skupština Republike Srbije taj zakon usvojila i on je stupio na snagu, mislim, 22. aprila ili tako nešto. I on je za nas, za muzejski svet, jako važan. Važan je zbog toga što mi nismo imali zakon o muzejskoj delatnosti i uopšte o zaštiti, prezentaciji, promociji tog dela pokretnog kulturnog nasleđa. I nekako se mnogo toga u svetu muzeja i muzejskih aktivnosti promenilo u proteklih decenija i nama jednostavno trebao jedan zakonski okvir kako bi se usaglasili sa našim kolegama iz drugih zemalja i kako bi nekako lakše i jednostavnije mogli da funkcionišemo, a opet sa druge strane da na lokalnom nivou što kvalitetnije bolje zaštitimo kulturno nasleđe i doprinesemo da ono bude na adekvatan način i vrednovano i cenjeno i prezentovano. Tako da je taj zakon, iako pre svega usmeren na ustanove kulture, odnosno muzejske ustanove, on itekako može da doprinese i da pojedinci koji posjeduju kulturna dobra i koji posjeduju artefakte značajne za nacionalnu istoriju mogu da pronađu i svoja prava i svoje mogućnosti i kako da ih zaštite i kako da ih koriste i kako da ih nekako stave u funkciju nacionalne kulture. Tako da je jako važno što je taj zakon donet, na njemu se radilo skoro dve decenije jer je stalno bilo pokušaja da se on uradi, pa nije bio završen, pa smene ministar i tako dalje, ali evo konačno smo u fazi da imamo zakon i da će on sasvim sigurno unaprediti muzejsku delatnost i doprineti da se ona odvija bolje i kvalitetnije.
Hvala vam na tome, svakako doprineće mnogo. Tijana, vama se, kako vi kažete, ceo život vrti oko muzeja i vi se, kako smo i danas spominjali, uvek držite struke i takođe je kreativnost veoma važna osobina koju vi podstičete, a takođe i otvorenost prema ljudima sa kojima se rađujete, prema vašem pozivu. I kada ste bili moj gost 2019. baš u Klubu 2, rekli ste jednu rečenicu koju sam ja zapamtila, a rekli ste: muzej nije mesto gde dolazite na posao, već mesto gde radite za dobrobit sebe i drugih.
Da. I dalje to mislim. Isto kao što mislim da je i muzej nije mesto samo gde se čuvaju umetnička dela i da to nije samo zgrada, već to jeste mesto kreativnosti, mesto inventivnosti i mesto timskog rada. I sav uspeh koji Galerija Matice Srpske ostvaruje jeste rezultat timskog rada, vrsnih stručnjaka iz različitih oblasti i istorije umetnosti, konzervacije i restauracije, ali i prava, finansija i svih drugih struka zastupljenih u muzeju, Tako da samo timski rad i samo zajednička vizija i zajednički cilj, to je što bolje i što kvalitetnije prezentovanje umetnosti i kulture, jeste ono što je osnova za svaki uspeh.
Takođe stalno osluškujete potrebe vaše publike i društva uopšte i kroz svoje aktivnosti i kroz vašu delatnost odgovarate na njih, i to veoma uspešno.
Jeste, to nam je bio zaključak cele prethodne godine. Mi smo stvarno se trudili da osluškujemo potrebe publike, da nekako sledimo šta oni od nas negde očekuju i da im nudimo programe koji su u tom trenutku, najprilagođeniji određenoj situaciji. I ne može muzej, ne postoji bez publike. Ukoliko nema publike, on postaje neki institut, a to nije svrha. I mi mnogo učimo od svoje publike, uvek smo otvoreni i kroz, ne znam, knjigu utisaka i kroz komentare na društvenim mrežama. Trudimo se da publiku i uključimo u rad, ja recimo sad u okviru ove izložbe Identiteti imamo jedan interaktivni deo gde smo pozvali publiku da kreira identitete predstavljenih ličnosti o koje mi ne znamo ko su, i vode se kao portreti nepoznatih žena u našoj kolekciji, ali evo publika je pozvana da i tu učestvuje i da određene priče, određene tumačenja. I na taj način mi stalno pokušamo da pokažemo da kolekcija koju mi čuvamo pripada svima i da je otvorena za sve, i to je ono čime se rukovodimo u svakodnevnom radu i pokušavamo zaista da budemo institucija koja je na usluzi svima, ali i na ponos svima.
I evo, na samom smo kraju, samo bih vas još pitala, kako vam se čini da će ova cijela situacija da utiče na rad muzeja i kod nas i uopšte u svetu, i kako vidite uopšte budućnost muzeja sada posle ove pandemije i svega što nas je zadesilo?
Ja mislim da je pandemija samo doprinela tome da svi zajedno bolje sagledamo šta je ono što je naša suština i šta je ono što su vrednosti koje negujemo i koje treba da razvijamo. Mislim da su mnogi, koristeći savremene tehnologije i te virtuelne veštine, pomislili da kultura i uopšte umetnost mogu da se prebace potpuno u virtuelni svet, ali ja mislim da muzej ima tu svoju neku posebnost, a to je taj direktni kontakt s umetničkim delom. Nijedna tehnologija, ni jedan kvalitet slike, ni reprodukcije, ni ničega to ne može da zameni. I na nama je upravo da na tome radimo u budućnosti, na toj autentičnosti osjećaja kada vi stanete, kada uđete u muzej, na toj atmosferi muzeja koju nigde drugde ne možete da osetite, na tom jedinstvenom osjećaju kada stojite pred umetničkim delom i uživate u njemu i kada otkrivate sve njegove različite kvalitete i vrednosti. I mnogi muzeji su bili u svetu dugo, dugo zatvoreni. Evo, Louvre se tek juče otvorio posle ne znam koliko meseci zatvorenosti. Mi nismo bili zatvoreni, bili smo tu za publiku i mislim da je to bilo dragoceno, da je to pokazalo da u teškim vremenima i u teškim situacijama umetnost i kultura su te koje mogu da pruže neko drugo utočište, da pruže neku sigurnost i lepotu. I to će sasvim sigurno biti i naša vodilja u narednom periodu, upravo taj kvalitet prezentacije, kvalitet doživljaja i tog posebnog utiska u muzeju koji ne može da zameni ni jedna virtuelna tura niti digitalizacija.
Baš tako, složit ćete se sa mnom, važno je da ne zaboravimo da živimo umetnost u svakom trenutku. Tijana, hvala vam mnogo, zaista, jer ste bili gost Kluba 2 na Radio Beogradu 2.
Hvala vama na pozivu i uvek je zadovoljstvo.
Kao i nama. Posebno se zahvaljujem kolegi iz Radio Novog Sada, Nikoli Balušu, a sa vama su bili i srdečno vas pozdravljaju David Hadžić, Vesna Tošković, Zoran Tasić, izvinjavam se, i Tanja Živković. I ovaj kišni dan apsolutno preporučujem da provedete uz Radio Beograd 2.